คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
นักวิจัยพบว่าผู้หญิงเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายถึงเท่าตัวนักวิเคราะห์ชี้ราคาอสังหาจะสูงขึ้นจากนโยบายเงินดาวเหลือร้อยละ5ศาลนิวเซาท์เวลส์ตัดสินไม่ให้ตำรวจคุ้มครองผู้ประท้วงที่โอเปร่าเฮาส์วันพรุ่งนี้นักเขียนฮังการีคว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีล่าสุดติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์กับ SBS ไทยประจำวันที่11ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะสำหรับข่าวเด่นรอบสัปดาห์ข่าวแรกนักวิจัยจากศูนย์วิจัยทางการแพทย์แห่งควีนส์แลนด์พบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายถึงเท่าตัวงานวิจัยดังกล่าวศึกษา DNA ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพศหญิงจำนวน 130,000 คนและเพศชาย 65,000 คนจากออสเตรเลียยุโรปสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาและพบว่าคนไข้เพศหญิงมีการแปรผันทางพันธุกรรมถึง16ลักษณะที่เชื่อมกับโรคซึมเศร้าในขณะที่เพศชายมีเพียง8ลักษณะเท่านั้นนอกจากนี้รูปแบบอาการซึมเศร้าก็ยังแตกต่างกันงานวิจัยพบว่าผู้หญิงมักจะนอนระหว่างวันมากเกินความจำเป็นทานอาหารมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มขณะที่ผู้ชายจะมีอารมณ์เกรี้ยวกราดมีพฤติกรรมเสี่ยงความรุนแรงและใช้สารเสพติดเป็นต้นดร.โจดี้โทมัสผู้นำทีมวิจัยกล่าวว่างานวิจัยทางการแพทย์มักจะศึกษาผู้ชายเป็นหลักแต่งานชิ้นนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากคนไข้หญิงและชายโดยใช้ระเบียบวิธีแตกต่างกันการศึกษาโรคซึมเศร้าชิ้นนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยโรคและวิธีรักษาโรคซึมเศร้าให้เหมาะสมกับคนไข้ทุกเพศนักวิเคราะห์กล่าวว่านโยบายลดเงินดาวน์บ้านเหลือร้อยละ5ของพรรคแรงงานจะช่วยให้คนซื้อบ้านได้ง่ายลงแม้ว่าราคาอสังหาจะแพงขึ้นนโยบายแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยให้ชาวออสเตรเลียเป็นสัญญาหาเสียงหลักของพรรคแรงงานในปีเลือกตั้งล่าสุดนิโคล่าเพาหัวหน้าทีมวิจัยและเศรษฐกิจของโดเมนบริษัทอสังหาริมทรัพย์เจ้าใหญ่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่านโยบายพรรคแรงงานจะช่วยให้คนเช่าบ้านซื้อบ้านของตัวเองได้เร็วขึ้นและลดการแข่งขันเช่าบ้านในที่สุดอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่านโยบายลดเพดานเงินดาวจะเพิ่มการแข่งขันให้ตลาดอสังหาเพราะราคาบ้านจะสูงขึ้นและผู้ซื้อก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกันศาลนิวเซาท์เวลส์ตัดสินไม่ให้ผู้ประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์จัดชุมนุมที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ในวันพรุ่งนี้เนื่องจากการชุมนุมอาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยในที่สาธารณะตำรวจนิวเซาท์เวลส์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลหลังจากกลุ่มปาเลสไตน์แอคชั่นกรุ๊ปได้แจ้งนัดชุมนุมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยปกติการชุมนุมในรัฐนิวเซาท์เวลส์จะได้รับอนุญาตให้ปิดถนนและพื้นที่สาธารณะแต่ถ้าหากตำรวจชนะอุทธรณ์ในชั้นศาลผู้ประท้วงที่ปรากฏตัวในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกปรับและดำเนินคดีผู้จัดชุมนุมเดเมียนริชเวลกล่าวว่าองค์กรได้นัดชุมนุมบริเวณถนนจอร์จสตรีทในใจกลางเมืองซิดนีย์แทนและจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่ม Palestine Action Group ได้จัดชุมนุมประท้วงรัฐบาลอิสราเอลทุกสัปดาห์ตั้งแต่เหตุโจมตีฉนวนกาซาตั้งแต่ปี2023เดเมียนยังย้ำว่าการประท้วงของเรานั้นสำคัญมากกับสังคมประชาธิปไตยรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้เป็นของลาสโลคราสนาฮอคายนักเขียนชาวฮังการีผู้ประพันธ์นวนิยายอนาธิปไตยและแนวเหนือจริงผลงานของเขาขึ้นชื่อในการบรรยายมุมมองอันหดหู่และอารมณ์ขันเสียดสีนักเขียนวัย71คนนี้มีผลงานกว่า20เรื่องตั้งแต่เริ่มอาชีพนักเขียนในปี1985ลายเซ็นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือรูปแบบประโยคที่ยืดยาวราวกับไม่รู้จบลาสโลจะได้รับรางวัลถึง1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเช่นเดียวกับนักเขียนชื่อดังอย่างเออร์เนสต์เฮมิงเวย์โทนี่มอริสันและคาซูโอะอิชิกุโระที่ได้รับรางวัลเดียวกันและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์กับ SBS ไทยประจำวันที่11ตุลาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์รายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook